Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vom vorbi despre noi ca și creștini cu inimă sensibilă sau creștini cu inimă insensibilă. Creștinii tari, care nu plâng, care nu-și fac procese de conștiință. Creștinii slabi, care vin la biserică, stau pe scaun și încrucișează mâinile, pleacă, iară vin, iară pleacă, dar nu-i auzi odată rugându-se, nu-i auzi odată cerându-și iertare, nu-i auzi odată plângând înaintea lui Dumnezeu, nu-i auzi odată spunând: Doamne, ajută-mă înaintea cuvântului Tău să-mi schimb viața, că nu-i bine cu mine, nu-i auzi odată. Iar când îi întreb: bine, spune-mi, dar de ce nu se întâmplă treaba asta? El spune: păi așa este un creștin matur. Creștinul matur nu cunoaște aceste oscilații. El rămâne pe scaunul lui neschimbat. E maturitate sau e împietrire? Dacă cineva ar fi chemat în față în seara asta, cumva Dumnezeu l-ar chema să spună: te rog frumos, vino în față și vorbește despre viața ta și mărturisește și căiește-te și pocăiește-te. Câți dintre noi am face pasul în față? Câți dintre noi? Sigur, la noi nu se obișnuiește treaba asta. La noi obișnuința este să stăm fiecare pe scaunul lui și să presupunem că ne pocăim pe dinăuntru, dar în așa fel încât nimeni nu vede. Și ne este rușine să ne expunem oprobiului sau privirii celorlalți frați, deși pe dinăuntru se află multe lucruri care ar trebui mărturisite. Multe. Despre acest lucru vorbește Domnul Iisus Hristos și vorbește Sfânta Scriptură de multe ori. Dați-mi voie să încep cu o descriere din Noul Testament și apoi vom merge la două cazuri scurte din Vechiul Testament, după care vom trage o concluzie. Deci trei cazuri. Cazul numărul 1. Matei 24, de la 37 la 39. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a ei două mase va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic. Mă opresc aici. Partea care îmi dă cel mai mult de gândit este această expresie: n-au știut nimic. Vreau să vă întreb, nu li s-a spus? Noe a propovăduit pentru ei în mod special 120 de ani. Corabia aceea a fost un lucru atât de ciudat încât a stârnit atenția lumii întregi din locul acela. Ziarele, dacă erau ziare, mă rog, ziarele au scris, media a vorbit, oamenii de știință și-au dat cu părerea, s-au discutat, s-au făcut mese rotunde discutându-se dacă e posibil să vină un potop sau nu e posibil să vină un potop. Noe a fost chemat la aceste mese rotunde, el era singurul care stătea deoparte și toți ceilalți oameni de știință spuneau că nu este posibil. I-a oferit toate motivele științifice pentru ca el, la un moment dat, să renunțe la ideile lui sucite. Evident, a fost combătut, a fost ironizat, a fost ridiculizat. Toate acestea s-au întâmplat, dar nimeni nu poate să spună că nu li s-a spus. Toată lumea a auzit. Și atunci de ce n-au știut? Ni se spune mai departe că același lucru se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Toți vor auzi și aici spune: toată lumea nu va ști. Toți vor auzi, dar nu vor ști. Cum e posibil? Vă rog să observați contextul, zice așa: mâncau și beau, se însurau și se măritau. Ceva greșit? Nu. Ce vrea să spună textul când spune: domnule, mâncau și beau? Cu alte cuvinte, stăteau la masă. Și dacă stăteau la masă, ce? Ar fi trebuit să nu mai mănânce cei dinainte de potop? Poate că ar fi trebuit să nu mai mănânce. Poate că ar fi trebuit să mai sară peste câteva mese. Poate că ar fi trebuit să mai postească. Poate că ar fi trebuit să se ridice de la masă și să nu le mai intre mâncarea pe gât. Poate că ar fi trebuit, dar nu se întâmplă lucrul ăsta. De ce nu se întâmplă? Aud că este vorba de potop? Aud. De ce mănâncă mai departe netulburați? De ce? Vedeți dumneavoastră diferența între a auzi și a ști? Asta este diferența între a auzi și a ști. Auzim e una, a ști e alta. Vreau să vă întreb, noi știm? Mi-e teamă că de la o vreme se întâmplă ceva, că deși lumina crește, noi știm din ce în ce mai puțin. Nu vi se pare lucrul ăsta? Personal studiem din ce în ce mai puțin, avem timp din ce în ce mai puțin, ne punem la dispoziția lui Dumnezeu din ce în ce mai puțin. Am o problemă. O spun din seara asta și o voi mai repeta. A fost o vreme în care Pavel predica până la miezul nopții. E adevărat că unii cădeau de pe fereastră. Da? E adevărat. Să vedeți ce se întâmplă azi. Astăzi, cu câțiva ani de zile în urmă, serviciul divin începea cu cântare, cu rugăciune, mărturisiri și așa mai departe și apoi urma o predică. Cam cât era predica? O oră, 50 de minute, 45 de minute. Era o oră în care se presupunea că cel ce vorbește aici trebuie să vorbească bisericii în așa fel încât biserica să învețe ceva. Să existe un element de provocare în așa fel încât cel puțin o săptămână, dacă nu cumva o viață întreagă, să ți se schimbe tot rostul. Bun. Vremea a trecut. Vă rog să observați, în paranteză vorbind, că la celelalte biserici creștinii merg pentru că au pe pereți. Ce au pe pereți? Picturi, ascultă muzică, se închină și pleacă acasă. Și indiferent dacă preotul sau cine este acolo le spune ceva care să înțeleagă sau nu, ei și-au găsit rostul pentru că s-au uitat măcar pe pereți, măcar au sărutat o icoană, măcar... E, când vii într-o biserică de asta, de-a noastră, nici măcar pe pereți n-ai unde să te uiți, că nu există nimic pe pereți. Muzica e încor la început, la sfârșit. Toate celelalte se diminuează pentru ca să rămână foarte important ce anume? Cuvântul, cuvântul predicat, sigur că da. Pentru că ceea ce leagă pe om de Dumnezeu este înțelegerea acestui cuvânt și mintea noastră trebuie să reprezinte locul de bătălie al mesajului lui Dumnezeu. Noi venim aici pentru că Dumnezeu este interesat în mințile noastre. Ei bine, cu cât timpul a trecut, serviciul acesta de închinare s-a micșorat. Începem la fix, urmează 10 minute de cântare, mai urmează ceva, predica trebuie să fie din ce în ce mai scurtă. În ultima vreme, scopul, mesajul, directiva predica trebuie să fie de 20 de minute. 20 de minute. Ținând cont că noi studiem din ce în ce mai puțin, ținând cont că n-avem timp foarte mult, ținând cont că venim odată la prânz într-un sabat pentru o predică de 20 de minute, vreau să vă întreb, ce se urmărește de fapt prin asta? Vreau să vă întreb, un creștin poate trăi cu o predică de 20 de minute în timpul unei săptămâni? Ce se poate comunica? Ce poate Dumnezeu comunica în 20 de minute? Poate că nu sunteți de acord cu mine. Poate că îmi veți spune, a, tu ții predici așa lungi. De asta face apologia predicilor mai lungi. Dar vreau să vă întreb, limpede, ce se urmărește cu o predică de 20 de minute? Ce se vrea? Frații mei, este vremea să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie doar auzit. Este vremea să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu trebuie, zice aici, știut. Și n-au știut nimic. Trebuie știut. Problema cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu este o problemă cu care poporul lui Dumnezeu trebuie să se confrunte. Cât de sensibil ești, cât cuvânt ai în suflet, cât cuvânt ai în viață. Ce cunoști, ce știi. Și dacă știi, pentru ce vreme știi. Și dacă vremurile care vor veni vor fi din ce în ce mai tulburi, cât de mult Duhul Sfânt care vrea să lucreze în viața ta, cât de mult cuvânt are la dispoziție în memoria ta, în mintea ta. Pentru că Duhul Sfânt nu face altceva decât ia lucrurile pe care le știi și lucrează cu ele, informațiile pe care le ai din Sfânta Scriptură, textele pe care le cunoști, experiențele pe care le ai cu Dumnezeu, toate le ia, le adună, le construiește Și cu cât are mai multă informație, cu atât Duhul Sfânt poate să construiască mai mult despre Dumnezeu. Cu cât îi dai mai multă informație, cu atât clădirea, casa este mai mare, mai frumoasă, templul este mai bogat, el poate să-ți spună mai mult. Cu cât informațiile sunt mai puține, cu trei vorbe, Duhul nu poate să clădească prea mult. Există, frații mei, o bătălie, bătălia cuvântului, care ține de sensibilitatea sau insensibilitatea noastră. Cum e asta, sensibilitate sau insensibilitate? Haideți repede să vedem ce se întâmplă cu Nabal. Căutând un om insensibil, am ajuns la această personalitate, Nabal. Se găsește în 1 Samuel 25, cred că nu greșesc. Două categorii de texte, două mărturii. 1 Samuel, capitolul 25, de la versetul 10. Nabal a răspuns slujitorilor lui David: cine este David, domnule, și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. La cine făcea referire și la ce? David fugea de Saul. Deci, ăsta este un fugar de la stăpân. A fugit de la stăpân. Ăsta e David. A fugit de la stăpân. Este un sclav fugit la stăpân și stăpânul vrea să-l aducă înapoi și tu acum vrei ca eu să mă cobor la nivelul lui? Nabal, deși era amețit de băutură, știe să fie ironic și să ridiculizeze. Știe. Amarnic de bine. Și să-mi iau eu pâinea și apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Iată o mărturie. Bun. Nu intru cu toate amănuntele, pentru că dumneavoastră le știți, dar puneți lângă mărturia aceasta, mărturia cealaltă, de la versetul 14. Unii din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail: iată că David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Care-i diferența? E vreo diferență în mărturie? Cum de Nabal spune, cine este ăsta, nu vreau să aud de el? Iar omul ăsta spune, oamenii ăștia au fost buni cu noi, nu ne-au ocărât, nu ni s-a luat nimic tot timpul când am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte, în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Acum vezi ce e de făcut. Care e diferența între o mărturie și cealaltă? Care e diferența? Diferența este că Nabal era un om, spunem noi acum, taf, care a vrut să fie dur într-un moment în care putea să fie dur. Mi-e teamă de creștinii care sunt de felul acesta. Mi-e teamă de creștinii duri. Mi-e teamă că în momentele noastre de dreptate suntem duri. Mi-e teamă de felul acesta, de a fi. Mă uit la slujitorul celălalt care observă că oamenii ăștia au fost buni, observă părțile bune a ceea ce li s-a întâmplat acolo. Omul ăsta este impresionat de bunătatea celorlalți, în timp ce Nabal este nebun, nu este impresionat deloc. Asta este diferența între o inimă împietrită și o inimă neîmpietrită. Sensibil la bunătate, iar celălalt care calcă totul în picioare. Vreau să vă întreb, cum suntem? Domnul Iisus Hristos n-a trecut niciodată pe lângă un gest de bunătate fără ca să nu-l observe, fără ca să se bucure de un gest de bunătate. Asta a fost Iisus Hristos. S-a uitat de jur împrejur, foarte atent, și când a văzut un gest de bunătate, i-a sărit inima în el de bucurie. Bănuțul văd văi săraci. A trecut pe acolo și a văzut văduva săracă, un gest de bunătate. Ultimul ei bănuț l-a pus acolo și Mântuitorul a oprit lumea în loc, a oprit universul în loc și a zis: uitați-vă la ea! În timp ce fariseii, saducheii, creștinii toți n-au văzut asta. De ce? Nici n-au vrut să vadă, nici nu erau interesați în așa ceva, dar n-au văzut. Asta e diferența între o inimă sensibilă și o inimă insensibilă sau împietrită. Și când Duhul lui Dumnezeu vorbește în Scriptură despre inimi împietrite, vorbește despre situații de felul acesta. Tu vezi bunătatea, gesturile de bunătate din jur, le vezi sau nu le mai vezi? Fraților, de ce spun asta? Cu astfel de inimă împietrită poți să stai foarte mult și bine în biserică și să nu bagi de seamă că stai rău. Dacă nu vezi banul văduvei, ce, nu poți să stai în biserică? Dacă nu vezi banul văduvei, o poți să stai în biserică. Dacă nu vezi un gest de bunătate a cuiva, vezi gesturile ălorlalți care se ceartă, poți să stai în biserică. Poți să stai în biserică. Problema este că cu aceste defecte extraordinare, cu împietrirea inimii, poți să stai mult și bine în biserică și nimeni nu te va deranja. Până la urmă vei crede că vei ajunge și în cer. Asta este cel mai dureros. În toată întâmplarea aceasta, Abigail este cea care este personajul care câștigă. Ea merge la David și are discursul acela extraordinar în care ea spune, de la versetul 29, dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău. Fraților, vreau să vă întreb dacă noi mai vorbim așa. Când eu mă întâlnesc cu dumneavoastră, când dumneavoastră vă întâlniți cu mine, vorbim așa? Auziți, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău. Este extraordinar. Mă rog lui Dumnezeu ca femeile, surorile din biserica asta să poată vorbi așa. Să vorbiți așa dumneavoastră. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge. Abigail are grijă de cine? Are grijă de viitorul împărat, are grijă de unsul Domnului, ca nu cumva atunci să ajungă să-l mustre cugetul. Vă rog să observați cum lucrează o inimă sensibilă. O inimă sensibilă lucrează pe lângă o altă inimă și ajută inima cealaltă ca nu cumva să aibă dificultăți după aceea, nu cumva să-ți pară rău, să faci ceva acum și mai târziu să regreți și toată viața să privești în urmă și să cari o povară cu tine. Vedeți, elementele acestea ale inimii sensibile, aici suntem chemați noi, să avem grijă unul de altul, să veghem unul asupra celuilalt. Și când celălalt este gata să cadă, să te duci la el să-i spui, sufletul tău este legat în mănunchiul celor vii al lui Dumnezeu. Tu ești acolo, tu nu poți să-ți permiți să faci treaba asta, pentru că ești în mâna lui Dumnezeu. Sau, mai târziu, să nu regrezi de ce ai făcut acum. Stai puțin și să știi să mijlocești și să-l oprești pe David, să-l oprești pe fratele tău, pe sora ta, ca în momentul acela să facă ceva de care va regreta ulterior. Asta este inima pe care o caută Dumnezeu. Inima sensibilă. Inima neîmpietrită. Un caz, cum să zic eu, faimos, este Faraon. Fraților, aș vrea doar să încerc să lămuresc puțin o problemă. Ce știți dumneavoastră despre inima lui Faraon? S-a împietrit sau nu? La ieșirea din Egipt, sub plăgile lui Dumnezeu din Exod. S-a împietrit sau nu? S-a împietrit. Cine a împietrit-o? Așa zice, eu voi împietri inima lui Faraon și nu va lăsa pe poporul meu să plece. Este foarte delicată situația aceasta. Foarte mulți spun, domnule, dar dacă Dumnezeu i-a împietrit inima, ce mai putea să facă el? Dumnezeu i-a împietrit inima și gata. Vreau să observați un lucru. Trece o plagă, două, trei, trec patru plăgi. Și ce observați dumneavoastră? Că inima lui Faraon se împietrește și apoi se despietrește. Pentru că acolo el spune, Moise, vino și roagă-te lui Dumnezeu că am greșit. Și apare o pocăință acolo. Nu știu, de formă, de neformă, ceva se întâmplă. De câte ori se pocăiește Faraon? La fiecare plagă, Faraon se pocăiește. Fraților, e foarte delicată situația asta în care Dumnezeu spune, eu îl voi împietri, de vreme ce Faraon poate să se smerească, să se pocăiască, să se întoarcă înapoi și să roage pe Moise să mijlocească în așa fel încât plăgile să fie îndepărtate. Cu Dumnezeu nu te joci, iertați-mă, eu nu cred că Faraon l-a păcălit pe Dumnezeu. Dumneavoastră ce ziceți? Adică Faraon i-a zis lui Moise, spune că m-am păcălit și după ce Moise a plecat, Faraon să zică, ah, ce l-am păcălit. Poți să te joci cu Dumnezeu așa? Nu. Faraon a reușit să se pocăiască. A reușit. Gândiți-vă la lucrul acesta și mai gândiți-vă la câteva lucruri. Exod 8 cu 15, vă rog frumos, haideți să găsim repede, Exod 8 cu 15. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și Aaron. Este versetul 15. Cine a împietrit inima lui Faraon de data asta? El și-a împietrit inima. Versetul 32. Dar Faraon și de data aceasta și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Capitolul 9 cu 34. Faraon, văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască și și-a împietrit inima, el și slujitorii lui. Și vă rog să observați că există o componentă umană în toată această împietrire. În toată această împietrire, Faraon lucrează personal la împietrirea inimii lui. Fraților, este un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. În orice moment de împietrire noi avem o contribuție foarte importantă. Când inima noastră nu mai este sensibilă nici la bine, nici la bunătate, nici la problemele pe care le are prietenul meu, fratele meu, în așa fel încât să-l ajut să nu cadă, cum s-a întâmplat cu Abigail. Când inima mea se împietrește și nu mai vreau să vin la Domnul, să fie foarte clar că am lucrat și eu acolo. N-a fost simplu. Am lucrat și eu acolo. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Și să știți că El, adică Iisus, s-a arătat ca să ia păcatele și în Iisus nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește și oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși, adică Iisus Hristos, este neprihănit. O concluzie firească, imediată, care pornește de aici, este următoarea. Păcatul care a devenit obicei, păcatul cu care eu sunt obișnuit, este proba împietririi inimii noastre. Păcatul cu care eu sunt obișnuit, păcatul pe care îl tolerez, păcatul care mi se pare cel mai normal în viața mea, acela este proba împietririi inimii mele sau inimii tale. Capitolul 3, 21 la 24. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Cum e asta, dacă nu ne osândește inima noastră? Dacă conștiința noastră este liberă, nu este încărcată, atunci noi avem îndrăzneală la Dumnezeu în rugăciune, îndrăzneală la Dumnezeu în închinare, îndrăzneală la Dumnezeu în timp ce cerem, îndrăzneală la Dumnezeu. Noi vorbim cu Dumnezeu cu îndrăzneală, nu plecăm capul ca niște timorați, ca niște înfricoșați. Nu, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Aceasta înseamnă inima sau conștiința curată. Câte vreme nu există un păcat tolerat, cunoscut, putem să stăm înaintea lui Dumnezeu cu inima sau cu conștiința curată. Vreau să te întreb, cum e conștiința ta? Cum e conștiința mea? Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Dumnezeu ne răspunde, nu uitați aici, păzirea poruncilor lui Dumnezeu este un titlu de glorie al poporului Său. Am auzit pe oameni ridiculizând, râzând, adventiști de ziua șaptea, ridiculizând ideea păzirii poruncilor lui Dumnezeu. Ce, noi putem păzi poruncile lui Dumnezeu? Răspunsul este simplu. Dumnezeu a dat acest titlu de glorie poporului Său, păzitori ai poruncilor lui Dumnezeu. Și dacă ești păzitor al poruncilor lui Dumnezeu, El îți promite că îți va da tot ceea ce ai nevoie. Este un titlu de glorie. Fii sensibil la așa ceva. Nu te juca cu lucrurile acestea. Ultimul text, 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8. Zice așa, dar dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. În timp ce copilul lui Dumnezeu nu calcă poruncile lui Dumnezeu în mod flagrant, în mod obișnuit. Pe de altă parte, copilul lui Dumnezeu întotdeauna simte, vede, știe că are de luptat împotriva păcatului. Întotdeauna radarul său semnalizează prezența unui păcat. Întotdeauna este sensibil la așa ceva. Întotdeauna. El nu va fi obișnuit niciodată cu prezența păcatului în viața lui. Din cauza asta stă alert, întotdeauna veghind la ideea păcatului care se strecoară în viața mea sau în viața ta. Fii sensibil. Nu lăsa ca împietrirea să te obișnuiască cu păcatul sau cu starea ta. Și acum câteva întrebări finale. Ne este groază de păcatul care ne ține captivi? Ne e groază sau nu? Sau ne-am obișnuit? Ne e teamă? Ne este groază? Stăm înaintea lui Dumnezeu și ne luptăm pentru a ieși de sub el? Este un element care identifică o inimă încă sensibilă. Dacă însă păcătuiesc și nu mi-e groază, fii atent, se împietrește. 2. Mă agăț de Dumnezeu ca de singurul care mă poate salva? Nu de mine, nu de altceva, ci de Dumnezeu. Și cu cât descoper mai mult că trebuie să lupt cu păcatul din mine, mai mult mă agăț de Dumnezeu. Și mă agăț cu toată puterea. Ești agățat de Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare clipă. Este asta experiența ta? 3. Când a fost ultima dată când ai auzit chemarea lui Dumnezeu? Când ai auzit că Dumnezeu te cheamă personal? Când s-a întâmplat ultima dată? Sau vii la biserică și nu auzi nimic? Te cheamă Dumnezeu. Îți vorbește Dumnezeu. De aici din Scriptură. Îți vorbește sau nu-ți mai vorbește? 5. Se întâmplă să nu te simți bine și chiar să ridiculizezi credincioșii mai puternici pentru că te simți jenat de viața lor? Să vorbești de un credincios, să-l critici, să-l ridiculizezi, să spui, uite că face pe Sfântul, să arăți cu degetul la el, uite cum e el, cum este ea, se întâmplă lucrul acesta. Fii atent, dacă ți se întâmplă asta, dacă întinzi degetul, dacă ridiculizezi, se împietrește. Ți s-a întâmplat să te justifici în felul următor? Toți fac așa. E adevărat că greșesc, dar uite și fratele face așa, și el face așa, și pastorul face așa. Ți s-a întâmplat să te justifici. Frații mei, în seara asta, diferența dintre a auzi și a ști este diferența între o inimă sensibilă sau o inimă împietrită. Aș dori să ne rugăm, să ne închinăm pentru ca Dumnezeu să sensibilizeze inimile noastre ale tuturor. Amin.